Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Μπινιχάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχει βγει το ΦΕΚ, έχουν διευκρινιστεί έτσι τα μέτρα.
Το ΦΕΚ μέχρι και τώρα που περίμενα να με καλέσετε δεν έχει βγει και θα ήθελα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας, δεν εννοώ εσάς, να περιμένουμε να το διαβάσουμε για να δούμε επακριβώς, γιατί τώρα σιγά σιγά δυσκολεύει η ανάγνωση και εφαρμογή, γιατί ουσιαστικά έχουμε τρεις κατηγορίες, δηλαδή έχουμε κίτρινο, κόκκινο, αλλά και κάποιο πιο κόκκινο, θα έλεγα. Να δούμε τις εξειδικεύσεις, γιατί βλέπετε η Αθήνα, Θεσσαλονίκη μπήκαν τώρα και αυτές δημιούργησαν έτσι μια διαφορετικότητα στα μέτρα σε σχέση με τις άλλες κόκκινες περιοχές. Άρα λοιπόν το περιμένουμε.
Είναι πολύ εύκολο να υπάρξει ένα μπέρδεμα στα μέτρα.
Να το διαβάσουμε, να το επεξεργαστούμε. Το σίγουρο είναι ότι αναφορικά, που γιατί σίγουρα εμάς μας ενδιαφέρει η Κρήτη, είναι ότι ο Δήμος Ρεθύμνου, όπως είπατε σωστά, γίνεται κόκκινη περιοχή, μόνο ο Δήμος Ρεθύμνου, και ο Δήμος Αγίου Νικολάου γίνεται πιο κόκκινος, δηλαδή πολύ πιο αυστηρά. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Άρα, τι σημαίνει για το Δήμο Αγίου Νικολάου η έλευση του ΦΕΚ, η οποία βέβαια, αν κυκλοφορήσει σήμερα, λογικό είναι, θα έχει ισχύ, έτσι ανακοινώθηκε και από τον κύριο Χαρδάλη, άμεσα. Οπότε π.χ. θα μπορούσε να γίνουν κίτρινες περιοχές της ενότητας Λασιθίου και άμεσα. Δεν νομίζω αν εκδοθεί και έχει άμεση εφαρμογή να τις θέτει μέχρι και τη Δευτέρα. Θα το δούμε. Άποψή μου είναι ότι αν βγει σήμερα θα κατατάσσονται άμεσα ως κίτρινες περιοχές.
Οι υπόλοιπες περιοχές δηλαδή του νομού Λασιθίου μου λέτε τώρα.
Τις υπόλοιπες για το Λασίθι, ναι, που δεν ανακοινώθηκαν ότι παραμένουν ως κόκκινες, δηλαδή ουσιαστικά όλη η περιφερειακή ενότητα ήταν κόκκινη, τώρα γίνεται κίτρινη με εξαίρεση τον Δήμο Αγίου Νικολάου που γίνεται κατά κόκκινος, όχι απλά κόκκινος. Εδώ λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο τι ισχύει? Κλείνουν τα πάντα από πλευράς λιανεμπορίου, κομμωτήρια, κουρία, αυτά τα αισθητικής που διαιτολογίας, τα ΚΤΕΟ και τα πρακτορία κλείνουν.
Εντελώς δεν έχουμε δηλαδή ούτε click away στον Άγιο Νικόλαο.
Μένουν ανοιχτά και λογικό είναι τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και οι φούρνοι και αυτό μέχρι τις 5, ώστε 6 ώρα που εφαρμόζεται το η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας, να μην κυκλοφορεί ούτε εργαζόμενος ούτε πολίτης.
Μία ερώτηση για να διευκρινιστική. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 στον Δήμο Αγίου Νικολάου, αλλά καθημερινά, έτσι δεν είναι?
Ναι, σαφέστατα, σαφέστατα. Δεν έχουμε γι' αυτό είπα ότι πλέον το ΦΕΚ θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Πολύ μελέτη νομίζω θα παίζει, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, σαφέστατα εδώ είμαστε. Φανταστείτε ότι αυτό το πιο κόκκινο είναι τα πιο αυστηρά μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μου θυμίζει λίγο τα ΦΕΚ που έβγαιναν μεμονωμένα για περιοχές όπως, εντάξει, να μην, κάπου εκεί πάλι στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, που εκεί ήταν όλα κλειστά. Ναι. Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται στις πιο κόκκινες περιοχές. Κλείνουν όλα τα σχολεία, όλες οι βαθμίδες και πάνε σε τηλεκπαίδευση. Ενώ στις κόκκινες, όπως είναι ας πούμε στο Ηράκλειο και Χανιά και οι υπόλοιπες.
Κίτρινες εμείς. Κίτρινες, Ηράκλειο, Χανιά,
ναι, κίτρινο. Συγγνώμη. Το Ρέθυμνο θέλω να πω. Το Ρέθυμνο σε αντίθεση είναι μόνο το Λύκειο κλειστά.
Ναι.
Βλέπετε, έχουμε δηλαδή διαφορές. Οι υπόλοιπες, ναι, σωστά, κίτρινες είναι όλες οι βαθμίδες. Τώρα, δεν έχουμε μετακίνηση μεταξύ από Δήμο σε Δήμο. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να πάει στο Δήμο Αγίου Νικολάου ή να φύγει από το Δήμο Νικολάου. Η μόνη εξαίρεση είναι για λόγους εργασίας. Βλέπετε, ούτε καν υγείας.
Πολύ αυστηρός περιορισμός.
Πολύ αυστηρός.
Για λόγους υγείας τώρα είπατε. Δεν μπορεί να πάει ούτε για λόγους υγείας. Αλλά πώς θα εμβολιαστεί ο κάτοικος του οροπεδίου Λασιθίου?
Το πώς θα εμβολιαστεί. Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου,
μόνο το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
Έτσι. Είναι πόλος όλων των όμορων περιοχών και καμιά φορά πάνε και από κοντινές περιοχές του Ηρακλείου. Άρα λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί ως ανακοίνωση έτσι το διαβάζουμε.
Ναι.
Μένει να το δούμε και στο
μπορεί,
ΦΕΚ.
Ναι, στο ΦΕΚ
είναι
να
πολύ αυστηρό. Αυτό.
Πολύ αυστηρό και δεν βγαίνει, πρακτικά δεν βγαίνει.
Αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων και εδώ δηλαδή μόνο εδώ στις κόκκινες περιοχές. Εννοείται ότι σταματούν στους χώρους λατρείας η παρουσία πιστών, εντάξει, εννοείται ότι εξαιρούνται οι κηδείες, εξαιρείται παρεμπιπτόντως και η ατομική προσευχή.
Δεν υπάρχει ακόμα κάποιος κωδικός μετακίνησης.
Όχι, το είπατε πολύ σωστά, δεν υπάρχει αυτοτελής λόγος μετακίνησης για προσευχή. Πάμε για κάποιο άλλη δραστηριότητα, είτε φαρμακείο είτε σούπερ μάρκετ, και είναι κοντά μας η εκκλησία και μπαίνουμε και ανάβουμε το κερί μας με τους κανόνες, βέβαια, τα γνωστά αποστάσεις, για τα χέρια αντισηψία, μάσκα και 25 τετραγωνικά αναπιστό.
Ναι.
Πολύ σωστά είπατε στις κόκκινες, θα το λέω κάπως έτσι να το ξεχωρίζουμε, αναστέλλονται και η οικοδομική δραστηριότητα, που αν θυμάστε καλά η οικοδομική δραστηριότητα ήταν και η μόνη δραστηριότητα που επέτρεπε, ας πούμε, να βρεθείς και εντός καταστήματος για τις αγορές σου.
Ναι,
παρά
ναι.
Τα αυτά βλέπετε τώρα ότι και αυτή αναστέλλεται.
Κύριε Παπαδάκη, τον Μάρτιο είχαμε αναστολή της οικοδομικής δραστηριότητας, θυμάστε? Εγώ πρώτη φορά νομίζω το βλέπω αυτό το μέτρο.
Κοιτάξτε, το Μάρτιο είχαν ανασταλεί η πλειοψηφία και εγώ, η αλήθεια είναι, δεν το θυμάμαι.
Ναι.
Ίσως στην αρχή του είχε ανασταλεί όταν έγινε αυτό το μαζικό, ναι, κλείσιμο και η απαγόρευση. Τώρα δίνεται μόνο, όμως, για να μην μπερδευτούν οι πολίτες, μόνο στις ιδιαίτερα επιβαρημένες
εδώ στην Κρήτη, μόνο στον Δήμο του Αγίου
μόνο
Νικολάου.
Μόνο στον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Ναι. Ξέρετε, εδώ ο Δήμος Αγίου Νικολάου, επειδή σήμερα και με την αναφορά του κ. Τσιόδρα κυκλοφορεί το μεταλλαγμένο στέλεχος, είναι πολύ πιο αυστηρά. Για παράδειγμα, ας πούμε, στη Μύκονο και στη Θύρα, αφήνουν να λειτουργούν, ας πούμε, τα δημοτικά και η βρεφονομία, γιατί εκεί δεν έχουν βρει κάτι τέτοιο. Βλέπετε, πλέον γίνονται χειρουργικές παρεμβάσεις, χειρουργικού τύπου παρεμβάσεις με το ΦΕΚ, γιατί κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της, έχει και τα θέματά της. Στις κίτρινες δεν αλλάζει το οτιδήποτε, απλώς πρέπει να το διαφυλάξουμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Είδατε ότι πώς ανατρέπονται τα πράγματα, πώς
αυτό,
μια πράσινη,
ναι, ναι, ναι,
περιοχή, και για μεγάλο χρονικό διάστημα έγινε μέσα σε 2 εβδομάδες κατακόκκινη. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε. Δεν υπάρχουν ασφαλείς περιοχές, δεν υπάρχουν, να χρησιμοποιήσω την έκφρασή σας, COVID-free περιοχές, γιατί ανά πάσα στιγμή μετατρέπονται σε απαγορευμένες ζώνες.
Ναι, ναι, πλέον.
Άρα λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε, τηρούμε τα μέτρα και όσο το δυνατόν να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, που ο ρυθμός τους, εντάξει, είναι προς το ικανοποιητικός, αλλά χρειάζεται μια όθηση για να γίνει μαζικότερα, να βρεθούν περισσότερες δόσεις για όλους, και ειδικά για εργασιακές ομάδες που είναι στην πρώτη γραμμή. Για παράδειγμα, να πω ότι οι συνάδελφοι επόπτες δημόσιας υγείας, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας των περιφερειών εκτός Κρήτης δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Εμάς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και την Περιφέρεια Κρήτης που φρόντισε να πιέσει προς αυτό το σημείο, είμαστε οι μόνοι που έχουμε εμβολιαστεί. Αυτό δείχνει σε έναν βαθμό και την καθυστέρηση που υπάρχει.
Υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα και στον εμβολιασμό και επηρεάζονται πολλά χρονοδιαγράμματα. Χρονοδιάγραμμα ανοσίας, χρονοδιάγραμμα άρσης των μέτρων. Είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Αλλιώς νομίζω τα είχαμε φανταστεί, ναι, τα πράγματα φέτος.
Και πιστεύω ότι αυτό λίγο να μας αγχώσει, να το πω σε εισαγωγικά, γιατί παρατείνει, όπως λέτε σωστά, τα μέτρα.
Ναι.
Το 21 βαδίζει δυστυχώς στα βήματα του 20 και ευελπιστούμε τουλάχιστον το καλοκαίρι, όταν πρωταθώς έχει αυξηθεί αυτό το κύμα των εμβολιασμών, να δούμε καλύτερα, έτσι, και να ανοίγει πάλι ο τουρισμός.
Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, όσον αφορά τώρα στο Ρέθυμνο, είδαμε μόνο τον Δήμο Ρεθύμνου να μπαίνει στο κόκκινο, όχι στο κόκκινο-κόκκινο, στο κόκκινο απλώς, δηλαδή έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 έως τις 5, έχουμε τα γυμνάσια που παραμένουν ανοιχτά, όπως και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, τηλεκπαίδευση στα λύκεια, 9 άτομα στις εκκλησίες, click away στο λιανεμπόριο. Παρόλα αυτά, βλέπουμε και περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή να απασχολούν υγειονομικά, γιατί εντοπίζονται κρούσματα κορονοϊού. Ας πούμε, στο Πέραμα σήμερα γίνονται τεστ, γιατί υπάρχουν κρούσματα, υπάρχει διασπορά.
Σαφέστατα, είχε προγραμματιστεί αυτό το τα rapid test και μάλιστα με μια νέα διαδικασία με περαστικούς που μέχρι τώρα δεν είχε ξαναγίνει, συνήθως γινόταν με το αυτοκίνητο. Είχε γίνει αναφορά, εγώ η αλήθεια είναι δεν περίμενα τόσο γρήγορα να βρεθεί ο Δήμος Ρεθύμνου στο κόκκινο. Σίγουρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ξέρει αυτά τα δεδομένα, ξέρουν τις στενές επαφές υψηλού και χαμηλού ρίσκου, ξέρουν τη διασπορά στην κοινότητα εκεί και έδωσαν το πρώτο στίγμα των μέτρων, το οποίο όμως μπορεί να αλλάξει. Είδατε, ο Άγιος Νικόλαος ή το Λασίθι δεν είχε μπει από την πρώτη μέρα των ανακοινώσεων την προηγούμενη εβδομάδα, μπήκε σε 3 μέρες. Δεν αναιρεί ότι κάποια περιοχή δεν βρέθηκε στο κόκκινο, ότι αν έχει πολλά κρούσματα θα βρεθεί, ή το αντίθετο, κάποια που θα καλυτερεύσει. Αν και συνήθως η καλυτέρευση αργεί να επανέλθει στην κίτρινη ζώνη, ενώ το να μπει κάποιος στο κόκκινο μπορεί με νέα του ανακοίνωση ο κ. Χαρδαλιάς να την εντάξει. Αυτό που θέλω να προσέξουν οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές είναι από το να βλέπω μέσω των ελέγχων που κάνουμε στην ενδοχώρα. Δυστυχώς οι πολίτες, έχοντας τη σκέψη ότι εντάξει εδώ στο χωριό, στο μικρό χωριό αυτό, δεν κυκλοφορεί, δεν τηρούν κανένα μέτρο. Δεν φορούν μάσκες, έρχονται πολύ κοντά ένα στον άλλο, βλέπουμε στα αμάξια που μπαίνουν και δεν είναι τις ίδιες οικογένειες, είναι ξεκάθαρο γιατί είναι πολλοί τρεις ενήλικες ας πούμε σε ένα αυτοκίνητο, δεν φορούν μάσκα. Αυτό όταν ο ιός, ο μη γέννητο βρεθεί σε μια τέτοια μικρή κοινωνία, αυτό το τύπο τα φαινόμενα κάνει αύξηση πολλών κρουσμάτων. Ας το δούμε και σε άλλες περιοχές, για να μην στοχοποιήσουμε κάποια στην Κρήτη. Στην Εύβοια, ας πούμε, σε κάποια μικρά χωριά, από το πουθενά, βρέθηκαν να νοσούν ένας μετά τον άλλο. Και μην ξεχνούμε ότι στα χωριά έχει περισσότερους ηλικιωμένους και οι οποίοι μετά θα πρέπει να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, θα πρέπει πιθανόν να μπουν σε ΜΕΘ. Πώς θα γίνει, πώς θα μεταφερθούν, έτσι. Προσοχή, παρακαλώ, στους πολίτες που είναι εκεί στην ενδοχώρα να τηρούν τα μέτρα, τη μάσκα, τις αποστάσεις. Δεν είναι και αυτοί υπεράνω του ιού. Αν ο ιός βρεθεί εκεί θα δημιουργήσει προβλήματα. Ήδη τα αντιμετωπίζουμε.
Μπορεί ίσως και τα τεστ που γίνονται σήμερα στον Μήλοπόταμο είναι καθοριστικά όσον αφορά στη λήψη νέων μέτρων που θα αφορά την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Στην Κρήτη πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικότερα? Στις κίτρινες περιοχές υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια δείγματα που να σας προβληματίζουν και που να λένε ότι, και που να χτυπούν ένα καμπανάκι και να λένε ότι ενδεχομένως πολύ σύντομα να πάμε στο κόκκινο?
Κοιτάξτε, με προβληματίζει γιατί για τα δεδομένα της Κρήτης που έχουμε συνηθίσει, που έχουμε καλομάθει θα έλεγα, να έχουμε χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, βλέπετε το τελευταίο διάστημα, εντάξει βέβαια έχουμε και σε όλη την Ελλάδα, έχουμε μια αύξηση, έχουμε, δηλαδή στο Ηράκλειο έχουμε συνεχώς κρούσματα. Τώρα το Ρέθυμνο χτύπησε ξαφνικά ο Άγιος. Αυτά είναι προειδοποιητικά σημάδια ότι ο ιός κυκλοφορεί. Επίσης διαβάζω τώρα και τα αποτελέσματα των λοιμάτων που ανακοίνωσε το εργαστήριο της κ. Ψαρουλάκης από την Ιατρική Σχολή. Δείχνουν αύξηση. Και όταν βλέπουμε στα λοιμάτα αύξηση σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα και αυτά θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες μπροστά μας. Άρα λοιπόν μπορούμε σε αυτές τις περιοχές πολύ σωστά να εφαρμόσουμε τυχαίες δειγματοληψίες μέσω των rapid test, που εκεί θα προσέλθουν πολίτες ασυμπτωματικοί που δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα και θα τους εντοπίσουμε, θα τους απομονώσουμε άμεσα, θα εχνηλατήσουμε τις επαφές τους και έτσι περιορίζουμε τη διασπορά. Τα rapid test χαρακτηρίζονται και αυτά ως μη φαρμακευτικά προληπτικά μέτρα. Μαζί με τις μάσκες, μαζί με τις αποστάσεις, μαζί με το να μην γίνονται μεγάλες συναθρήσεις, και τα rapid test αποτελούν τείχος προστασίας έναντι στην εξάπλωση του ιού. Άρα λοιπόν όπου οι δήμοι, οι πολίτες βλέπουν και να ξεφεύγει κάπου το πράγμα, πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι υπηρεσίες, πριν δηλαδή φτάσουμε στο σημείο να τους εντοπίζουμε μέσω το rapid test, των μοριακών τεστ, ή όταν κάποιος αρρωστήσει, και έτσι θα προστατευτούμε. Είναι και αυτό μέτρο προστασίας και μας χαροποιεί που και με συμμετοχή της περιφέρειας Κρήτης και βέβαια της 7ης υγειονομικής περιφέρειας γίνονται συνεχώς
αυτό,
οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν, οι δειγματολήπτες του ΙΟΔΗ κουράζονται, δουλεύουν ασταμάτα. Δηλαδή είδατε, πήγαν και στον Άγιο Νικόλαο από το Ηράκλειο, γίνεται μια αλληλοβοηθούντα, ώστε να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα rapid test και έτσι να εντοπίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, μακάρι να μην εντοπίσουμε, ασυμπτωματικούς και σπάμε έτσι την αλυσίδα της μετάδοσης.
Η αλήθεια είναι πως πλέον τα αντανακλαστικά των κινητών ομάδων υγείας και η διενέργεια των rapid test είναι πολύ γρήγορη όλη αυτή η διαδικασία. Όπου υπάρχει πρόβλημα κατευθείαν ελέγχεται η διασπορά και αυτό είναι από τα θετικά στοιχεία της υπόθεσης και αν δεν υπήρχε και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω και το πρόβλημα θα ήταν μεγαλύτερο. Δηλαδή υπάρχουν τώρα κάποια κρούσματα στο Μυλοπόταμο, κατευθείαν τεστ σε πεζούς, υπήρχε μια ανησυχία στο Παλέκαστρο, τεστ, 2-3 φορές έγιναν τεστ στο Παλέκαστρο του Δήμου Σιτίας. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση.
Αυτό μάλιστα να πούμε ότι προβλέπεται και μέσω του ΦΕΚ. Για τις κόκκινες περιοχές, οι επαναληπτικές αναβδομάδα ταχείας ανίχνευσης εξετάσεις των πολιτών, έτσι. Ναι. Και βοηθούν, όπως πολύ σωστά είδατε, σχετικά γρήγορα, ας πούμε, το Παλέκαστο βγήκε από αυτή τη διαδικασία. Και σε αυτό βοήθησαν και τα τεστ. Και βλέπετε ότι είναι συνεχώς, όχι και μόνο σε περιοχές με πρόβλημα, είδατε, είχαμε στο Μαλεβίζη.
Ναι.
Προγραμματίζονται δηλαδή και σε περιοχές που δεν έχουν εμφανίσει κάποια mm-hmm. προβλήματα και αυτό είναι σωστό. Και εκεί να δούμε τη διασπορά. Άρα λοιπόν συγχαρητήρια στην ομάδα του ΕΟΔΗ στην Κρήτη που κάνει αυτές τις άμεσα ενέργειες και βοηθούν την κοινωνία στο να προφυλαχθεί από αυτό το νέο. Όμως και οι υπόλοιποι κρατώντας δυνάμεις ως πολίτες, γιατί σίγουρα έχουμε κουραστεί, είπαμε είναι ένας μαραθώνιος που κρατάμε δυνάμεις, δεν είναι μια κούρσα ταχύτητας που τρέχουμε γρήγορα, δίνουμε όλοι μας τις δυνάμεις και τερματίζουμε. Είναι αγώνας αντοχής, κρατάμε τις αντοχές μας, προσέχουμε να έρθουμε με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από πλευράς κρουσμάτων, από πλευράς εισαγωγών στα νοσοκομεία, να καλυτερεύσει και ο καιρός, δηλαδή ένα δίμηνο είναι ακόμα το κρίσιμο.
Κρίσιμο να δίμηνο, πω.
Κατελάχιστο, κυρία Μπινιχάκη, κατελάχιστο.
Τι ωραίο, και τι πηγαίνοντας
καλά όλες οι διαδικασίες, δηλαδή εμβολιασμού και όλα τα σχετικά. Ιδαλλιώς βλέπετε σιγά σιγά επανέρχονται φωνές που λένε ότι μπορεί να πάει και μακρύτερα η πανδημία, έτσι. Άρα λοιπόν...
Πάρα πολύ ωραία.
Όχι, αυτό δεν το λέμε για να τρομάξουμε, εννοείται.
Ναι, εννοείται.
Είπαμε για να κρατάμε δυνάμεις και να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία αυτή την κατάσταση που δεν αρέσει σε κανένα μας αυτή η κατάσταση που βιώνουμε, ούτε στα παιδιά μας, ούτε στους γονείς μας, υπερήλικες, τώρα που βρέθηκα σε μια διαδικασία εγκλεισμού, να μην μπορούν να δουν τα εγγόνια, να μην μπορούν να κατέβουν κάτω, να κυκλοφορήσουν. Άρα λοιπόν, ας βοηθήσουμε όλοι με την συμμετοχή μας στο να γίνει όσο πιο δυνατόν και πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα αυτή η μετάβαση στην κανονικότητα. Θέλει δουλειά, δεν είναι.
Αυτή τη μετάβαση στην κανονικότητα περιμένουμε, κύριε Παπαδάκη, την περιμένουμε πολύ καιρό. Δυστυχώς, εγώ θα το ξαναπώ, η καθυστέρηση και τα προβλήματα που προκύπτουν στο ζήτημα του εμβολιασμού μας πάνε λίγο πίσω. Δεν το περιμέναμε. Θα δούμε. Υπομονή, μου λέτε, στην καλύτερη περίπτωση, οι επόμενοι 2 μήνες είναι ακόμα κρίσιμοι. Το Πάσχα είναι το Μάιο. Πώς το βλέπετε, κύριε Παπαδάκη, θα κάνουμε φέτος Πάσχα όπως κάναμε έστω Χριστούγεννα?
Δεν το νομίζω. Δεν θέλω να πω, δεν ήταν αυτό. Αυτό το επίπεδο που ήταν οι γιορτές, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Έτσι θα είναι. Είναι προδιαγραμμένο, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα καλύτερο καλοκαίρι που ο καιρός θα είναι σύμμαχός μας, να έχουν λυθεί και τα όποια προβλήματα με τις μεταλλάξεις. Ήδη φαρμακευτικές εταιρείες δουλεύουν, η τεχνολογία mRNA το βοηθάει σε αυτό, το να περιέχεται και τα νέα στελέχη. Ούτως ή αλλιώς οι μελέτες που σιγά σιγά είναι σε προδημοσίευση θα αρχίζουν να δημοσιεύονται, δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικά έναντι αυτών των πρώτων μεταλλάξεων. Άρα λοιπόν εκεί προς το καλοκαίρι που θα ανοίξει και περισσότερο η κοινωνική και η οικονομική δραστηριότητα με τον τουρισμό, θα προχωρήσουμε. Ήδη ακούσατε τον κύριο Περιφερειάρχη πάλι σε εκπαιδεύσεις. Θα πάμε με αυτό το μοτίβο. Θα προσέχουμε, θα ενημερωνόμαστε με όλα και τα επικαιροποιημένα θέματα για τον κορονοϊό Και,
με κορονοϊό και το καλοκαίρι, με εκπαιδεύσεις, τα πήγαμε καλά πέρυσι στον τουρισμό, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι και η κίνηση λίγο πιο αυξημένη. Τελευταίο ερώτημα, πώς τα βλέπετε τα μέτρα στην Αττική, γιατί αυτή τη στιγμή τα κρούσματα εντοπίζονται εκεί, η ανησυχία υπάρχει στην Αττική.
Εντάξει, βλέπετε ότι υπάρχει μια, σε εισαγωγικά, ιδιαίτερη αντιμετώπιση της Αττικής. Ναι. Πάντα ήταν αυτό και στο πρώτο lockdown, θυμάστε. Είχαμε στο Ηράκλειο και στα Χανιά χρήση μάσκας μέσα έξω. Στην Αθήνα είχαμε, ας πούμε, λέγεται το ΦΕΚ,
ναι.
όπου υπάρχει νοστισμός. Γενικά η Αττική, λόγω του μεγάλου πληθυσμού που έχει, δηλαδή δεν υπάρχει αεροκατοίκηση και η μετακίνηση, τα μετρό τους, τα συγκοινωνία είναι δύσκολα. Σίγουρα εφαρμόζονται διαφορετικά τα μέτρα. Σίγουρα όμως είναι και μια περιοχή που έχει τα περισσότερα κρούσματα. Αυτό είναι θέμα των ειδικών. Θα το δουν. Νομίζω ότι αν τους βλέπουν ότι τους ξεφεύγει, θα τα αυστηροποιήσουν. Ήδη δηλαδή βλέπετε ότι μπήκε πάλι στο κόκκινο με τις απαγορεύσεις, ξεκινώντας από το Σαββατοκύριακο, που έτσι δεν θίγεται η οικονομική δραστηριότητα. Βλέπω όμως ότι πλέον η ζυγαριά τίνει λίγο προς την η οικονομία της χώρας, δηλαδή δεν είναι μαχαίρι, υγεία, προστασία, τα κλείνουμε όλα.
Μάλιστα.
Βλέπετε ότι αναγκάζονται να κλείσουν όταν αυξάνουν πολύ μα πάρα πολύ τα κρούσματα. Mm-hmm. Και όταν θα δείτε θα πέσουν, θα δείτε πάλι γρήγορο άνοιγμα δραστηριοτήτων.
Μακάρι. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, για τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Είμαστε εν αναμονή του ΦΕΚ. Τον ΦΕΚ, εγώ πιστεύω, θα έχετε πολλή μελέτη τις επόμενες ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή δύναμη σε όλους.
Καλή μας δύναμη και καλή συνέχεια σε εσάς.